Ek het gedog ek is in verkeerde kerk, toe ek nou vir Michael hulle hier so sien. Ek het hulle laas in Oos-London gesien, so het is lekker om julle te sien, dit is een groot verrassing. Dit is baie lekker om jy te sien. My vrou het gevra, ek moet sê, sy is swanger. En dit is net 13 weke, so dit is nou die ongemaklike tyd waar sy nou bang is, die mense dink sy is vet, so dit is so ek moet net die I must set the table straight voordat ons vir oggend aangaan, maar dit is lekker om haakie te hee. O, sy is die derde en nou worry mense nie oor dit hee. Ok, kom ons bid voordat ons begin. Vader, ons is so lief vir u en soos die getuienisse vanoggend ook uitgaan, dit is so voorreg, Here, om te sien dit wat u besig is om te doen in Ceres en die vrug wat ons kan net waarneem in mense se lewens. Here, dankie vir die totale opregtheid om u te soek en u te vind in die proses, Here. Ons kom vanoggend en ons kom ons lewens net neerlê voor u en ons kom sê, Here, ons weet nie al die antwoorde nie, ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie, Here, maar een ding weet ons, dat as een ons boot is, Here, dan is ons rustig, en vanoggend weet ons, U is in ons boot, en ons kan vanoggend maar net weer eens onsself aan die oor gee, en sê, Here, kom wees nommer een in ons, in Jesus naam, Amen. Dankie julle, ek wil vanoggend opvolg op wat ek laas hier gesels het, ek, meeste van julle sal nou nie eers onthou nie, maar ek het so'n bietjie gesels net oor Paulus se lewe, en Paulus en Timoteus, en net oor ons as kerk wat baie keer so die Here mis in ons pad wat ons stap met hom. En ek wil vanoggend spesifiek gesels oor net die Here se teenwoordigheid in ons lewens en net daai desperaatheid wat ons ontwikkel om te ervaar in ons lewens. En ek wil daai desperaatheid vanoggend met julle deel en ek wil glo dat die Here iets in ons harte gaan doen. Ek het nou die laaste tyd so gekyk ook wat besig is om plaas te vind op die rugbyveld en in ons land, en Christof lag sommer dadelik, want het lyk nie goed op die rugbyveld nie, maar vir die van julle wat wel die rugby volg, die Springbokke verloor die laaste tyd, en het lyk nie goed nie. Een ding wat ek sien gebeur oor en oor, is maar nie die feit dat die ouens so clueless is, bloot omdat die oppositie is besig om ons nommer te trek. Die oppositie is besig om te weet precies wat is ons volgende loopie en weet precies wat is ons volgende sy-stap en wat is ons volgende methode van speel en ons strategie. En dan kyk ek so na die land en ek sien ons regerende party en dan sien ek die oppositie weet precies elke troefkaart wat hulle speel en nou sien stakings wat plaasvind reg oor die land en hulle nommer is ook getrek, want hulle het eintlik nie die oplossings vir die probleme wat besig is om plaas te vind nie. En dan besef ek net, dat in die proces sien ek soveel mense gefrustreerd. Nou, mense, die frustrasie vlakke loop hoog, en het is nie net met die stakers nie, dit is nie net daar by jou op die plaas nie, dit is nie net daar by jou in die besigheid nie, dit is in die kerk ook. Gaan kyk maar na die normale congregant vandag, en jy sal agterkom dat hulle te frustrasie oor daar nie deurbrake is nie. Daar is 'n frustrasie dat, ons, Here, ons druk en ons druk, maar ons soek die deurbraak. Ons soek die finale doodshou. En dan weet ek dat die Here is eintlik besig met so 'n spesiale tyd in die kerk, in die liggaam van Christus en in elkeen van ons se lewens. Ek sê vir die manne die week daar by ons, ek sê, weet jy wat, die desperaatheid is daar, en baie ouens kla en moan, en ons weet mos nou in sulke tye, dan is dit nou die murmuring gees wat ons allemaal oorkry, ons kla oor dit en dat, en die kerk is so, en die mense in die kerk is so, en alles gaan ons nou net verkeerd, en elkeen het sy opinie, en die opinie is hardloop lekker rond, en elkeen weet nou wat die oplossing is. Maar hy weet ook eindelijk nie wat die oplossing is. En dan as dinge so gebeur, dan weet ek, is tyd vir Moses om van die berg af te kom. En dan wil Moses die 10 gebooie net neergooi teen die teer, want hy sien die manne daaronder is besig om heeltemal te mis wat God besig is om te doen. Want in die midde van hulle frustrasie, terwyl hulle besig is om uit te roep en sê, maar waar is Moses nou? Waartoe is ons op pad? Dan sê Moses, maar het jy gemis dat intussen het die Here se weerlig geslaan op die berg en die Here het gepraat met ons. En dan besef ek, dis presies waar die kerk van Jesus ook nou is, en niks het verander nie. Want hierdie siklus, jy weet, herhaal homself gereeld in die liggaam van Jesus, en ook tussen die mense, op hierdie mensdom. Want almal is op soek na antwoorde, en almal se opinies is belangrik vir hulle. Maar dan kom Moses af, en o wee, vir die wat in Moses se pad kom, want dan gooi hy kalwe stikkend, en hy is besig om skoon te maak. En ek wil vir julle vandag sê, wie julle in die midde van die frustrasievlakke wat hoog loop, sien ek die mooiste tekens van die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Hierdie getuienisse wat uitkom is so pragtig. Want wie julle wat, en ek sê dit vir die manne die week, ek sê, ten spyte van al die geklaarheid en die gemounery, praat die Here harder as ooit. Ten spyte van almal se frustrasie, is die Here besig om met ons te praat. Wanneer ons intersessie het, wanneer ons stilte tyd het, mense kom met woorde, mense kom vertel wat die Here, en weet wat, almal is net besig om te bevestig dieselfde dinge wat die Here besig is om te praat met hulle. En dan besef ek, dat God die Vader in die midde van die storm in die boot sit, en ons ervaar vir Jesus rustig sit, en hy sê, waar is julle geloof in my? Wie ek wil vir julle vandag sê, hierdie is 'n besonderse tyd. Maak jou ore oop en luister net na Jesus, want hy praat. As daar een ding in hierdie seisoen is, wat nie verkeerd is, is dit dat Jesus praat. En dit is precious. Dit is baie precious. En dan weet ek, dat, jy weet, my suster bel vir my daar van Londen af, sy bly nou al seker so 12 jaar daar. En nou sê sy vir my, wat gaan aan daar in julle land? Die Britte is verskriklik negatief oor Suid-Afrika, en die ouens sê, jy weet, hulle wil geld onttrek uit sy. Sy sê, ek weet wat, in die midde van al die klaarheid van die Britte, en is die Here besig om die mooiste dinge te doen in Suid-Afrika. En wat vir my so prachtig is, is wie hy, die swaalkies is besig om terug te kom. Dit gaan slechter as ooit van tevore. Maar ten spyte van dit, is mense besig om reg oor die wêreld terug te kom na Suid-Afrika toe, oor wat die Here besig is om te doen hier. En dit is net bonatuurlik. Ek praat nou met, Andries het nou van Londen afgetrek, Suid-Afrika toe, hy die Londen Shofar kerk, die drie kerke daar, het hy, was hy die pastoor van, en hy is nou terug by die hoofkantoor, en hy vertel, dat hy praat met die manne wat hierdie containers bring van Brittanje af, jy weet, Suid-Afrika toe, en hulle sê, hulle kan nie voorbly nie. Dit is ongelooflik hoe mense weer terugtrek na Suid-Afrika toe. En ek wil vir julle vandag sê, wie julle, wat so besonders is, is dat God praat. Jesaja 64 vers 1. Ag, as u maar die hemele wou skeer, wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos vuur die houtjies aan die brand steek, vuur die water laat opborrel, om u naam aan u teestanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig. Van ouds af tog, het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het God gesien, wat werksam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. As julle met my, want dit maak vir my opgewonde, as Jesaja sê, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie opgehoop het nie, as u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig, van ouds af het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien, wat werksam is, vir wie op hom wag nie, behalwe u. Ons het 'n lewendige God. En as Jesaja dit sê in Jesaja 64, dan sê hy,
ek raak so opgewonde, want die ander kan maar roep na God toe, maar ek het 'n God wat luister na sy mense. En wanneer hy homself aan die mense openbaar, dan gebeur dinge. Weet julle wat? In hierdie dae het ons die verwagting dat as die Here homself gaan manifesteer, gaan ek en jy die evangelie sien versprei. En ons gaan wonderlike dinge sien in mense se, weet jy wat? Dis bietjie meer as dit self. Want in Joel staan daar, ons gaan groot dinge sien gebeur. Daar gaan rook wees, en daar gaan bloed wees, en daar gaan baie dinge gebeur, wanneer die Here homself manifesteer. Want weet jy wat, die wêreld is heeltemal gereed, om die grootsheid van God te ervaar nie. En as jy reg oor die wêreld kyk, dit wat God besig is om te doen, dan roep die wêreld uit na God se teenwoordigheid. As Jesaja dit sê, dan weet ek, dis presies wat ons ervaar. Dis 'n God wat homself aan sy mense openbaar. En daarom weet ek ook vandag, jy weet, dat ons hart met God se moet een word, sodat ons kan ervaar dit wat op sy hart is, sodat ons kan opgewonde raak oor die dinge wat op sy hart is, sodat ons kan sien, weet jy wat, as God nou af aarde toe kom, as Jesus nou sy voet kom neersit hier, gaan hy eerste na waar die nood is. Julle met my vanoggend, gaan hy eerste na waar die nood is, want hy is lief vir die wat in nood is. Kerk van Jesus is nog die dag nie. Maar weet wat, is vir my besonders om te sien, dat God is besig om in ons hart te stuur. Mense is besig om compassionate te raak, en mense in hulle huise in te neem, en mense te disipel, wat nooit gebeur het, die afgelope dekade of so nie. Matteus 16 vers 19, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Ek wil vir jou sê vandag, dat ons het nodig om die sleutels van God te kry vir die gemeenskappe waar ons is. Ons het nodig om van God te hoor, wat is die antwoorde wat hy wil bring in sy manifestering tot die gemeenskappe waar ons is. Is julle met my vanoggend? Want God die Vader het 'n behoefte om te sien dat dinge verander. En dit beteken dat ek en jy die regte sleutels moet kry, sodat ons ook op 'n plek kan kom om resultate te sien. En mensgemaakte sleutels gaan nie die ding doen nie. Meer en harder werk in die koninkryk gaan dit nie doen nie. Die kerk van Jesus Christus het nou lank genoeg hard gewerk. Ons behoefte is ons altyd om te sien die bedieningsstaf moet so hard as moontlik werk, sodat hulle net hulle geld werd is. Maar weet wat, ek dink ons sien nie altyd die krag van 'n handelinge kerk wat tyd in die woord van die Here spandeer en op hom wag om sy weë bekend te maak aan die nasies nie. Daarmee wil ek nie sê, ons gaan nie hard werk nie, ons vryk werk. Maar weet wat, ons gaan die teenwoordigheid van die Here deur ons lewens sien gebeur, sodat ons regtig waar sy krag sien openbaar in mense. En ek sê vir julle, die tyd is daar dat ek en jy moet net hoor wat hy wil doen en dit deurvoer. Die Here praat, ek het net nou gesê, ons moet luister en doen wat hy sê. En dan besef ons dat meer ons soos Christus Jesus word, hoe meer begin ons gelyk raak aan sy manier van doen, aan hoe hy homself aan mense openbaar. Was nou vir my so lekker gewees, Osias, was Osias hierso vandat hy by die rave party was? Ok, ek moet Osias weer hier by julle uitkry, dat hy net, hy is nou so passievol. Hy was nou laas naweek by 'n trans party gewees, hier by Verliers, nee, hy was hier by Tilbag, nee, ja, Jesus, hier sommer om julle hoek, was hy gewees, nou, 'n trans party, vir die van julle wat nou nie weet nie, dis hierdie partytjies wat van 'n Vrydag middag af 12:00 tot Sondag aand aangaan, en is gewoonlik op 'n plaas, en dan by hierdie plaas word hierdie doef-doef musiek en beyond word gespeel, En dit gaan dwars deur die aande. Was jy saam? O. Lyk so of jy opgewonde raak van die storie. Maar oor die partytjie wat vir hom opgewonde maak. Maar wie julle nou vertel Sias, hy sê hulle is nou by die partytjie want hy het nou julle hierdie Furious Love DVD nou al gekyk of nog? O, julle gaan nou nog dit kyk. OK, die leiers sal dit nog definitief sien, maar nou het hulle by hierdie Furious Love DVD het hulle gesien dat die manne sit 'n booth. Wat is 'n booth? In geval so 'n stalletjie op, maar met 'n deur nou waar hulle dan nou mense bedien by hierdie sataniste samekomste. Sit hulle dan nou hierdie booth en dan sê hulle spiritual readings. En dan met dit as die mense inkom dan sê hulle our medium is Christ en dan begin hulle vir die mense te profeteer. En dan bring hulle honderde mense tot by die Here, jy weet, by hierdie party, soos wat die Here met homself aan die mense openbaar. En kom hulle hier by Tolbag toe nou by mekaar, was dit daar op julle plaas gewees? O nee, nee, nee. Nee, ek het 'n paar idees wat wat Frans sou gedoen het met daai manne as hulle daar op sy plaas aankom. Maar nou kom hulle by mekaar daar, so nou sit so 4000 mense, en Sia sit hierdie brainwave, hy gaan nou vir hom ook 'n booth opsit daar, spiritual readings, het hy nou daar, en nou bid hulle, maar hy sê, dit is chaos, 4000 mense, maar allemaal is gedagga en beyond, dit is verskriklik. En ek meen, hulle verkoop sommer die dwelm so oop en bloot, hulle kom na jou toe, en vooral, wat verkoop jy, so, dis 'n vreeslike ding, en dan stel hulle die stalletjie op, en hulle begin vir die mense, maar niks gebeur nie, en later sê die Here vir, I will when I'm uplifted I will draw people close to me, en hulle begin te intercede, en net te worship agter die stalletjie, saam in 'n groep, die volgende oomblik begin die ouens te kom, later is omtrent hy sê, minstens 15 mense wat in 'n ry staan om nou te ontvang van hierdie stalletjie. En bid hulle oor die mense, hulle sien genesings plaasvind. En hy sê, baie van hulle is so gerook, hulle weet nie eers wat daar aangaan nie, maar hulle lê net hande op al wat leef en beef. Hulle lê daar in die slote, hulle lê. En die ergste van alles is, hy sê, dit is Afrikaner kinders, soos my en jou dogter en seun. Ons moet nie dink dis die rave culture en is die stadsmense wat dit doen nie. Hierdie is Tulbagse mense. Dis Ceresse mense. En kom hulle by mekaar en net, hoe hy sê, een dametjie kom na hom toe aangehardloop en sy sê, help my, help my. En hy sê die volgende oomblik vat die demone net weer oor en begin sy net weer weg te hardloop in sirkels, al om die boel. Hy sê, totdat sy val, daar teen 'n kar met haar kop teen die kar se deur. Mense, dis Sodom en Gomorra, jy kan dit nie glo nie, maar in die midde van dit, gaan hierdie spannetjie van ons. En sien hulle net hierdie miracle upon miracle besig om te gebeur. Hy sê, hierso by 12 uur se kant, dan begin die manne, jy weet, ernstiger dwelms gebruik. Sodat hulle heeltemal in 'n trance gaan. En dan is daar groot beelde wat hulle teen die mure teen die skerms geverf het, wat dan eintlik homself manifesteer uit die skerm uit, soos wat jy die dwelms gebruik. En dan begin hulle self verbeel, hulle sterkte en al hierdie tipe van dinge. En wat ek vir jou vandag wil sê is, hierdie is 'n werklikheid. Mense is op soek na iets meer as wat ek en jy vir op hierdie stadium kan bied. En die liggaam van Jesus Christus gaan moet relevant raak en betrokke raak om uit te gaan. Dink jy was vanoggend 'n woord wat ek net gesê het, kom ons gaan uit. Kom ons besef dat die kerk is lankal nie meer binne nie. Mense het die Here Jesus Christus nodig. Maar wie ons sien die mooiste dinge gebeur, mense wat elke dag, soos wat ons meer net wakker word vir wat die Here doen, hande oplê en sien hoe mense actually elke dag genees word. Ek wil vir julle vanoggend aanmoedig om te sê dat hierdie plek waar God homself kom manifesteer en vir ons sleutels gee, is nie 'n pad van tradisie of van hoe dinge gebeur het in die verlede nie, dit beteken ons gaan moet luister. En dit is baie duidelik, God is besig om te praat en dit kom deur allerhande snaakse maniere soos hierdie. Maar weet wat, God is relevant. En daarom, die eerste ding, ek wil 3 dinge vir oggend noem wat vir my belangrik is in hierdie soeke na die sleutels. Want ek kan nie vir jou die sleutels gee nie, die sleutels moet ons by God gaan hoor. En die sleutels verskil vir elke situasie waarin ons is. Maar ek wil graag vir jou lei na die plek waar jy op soek is na die sleutels. En die eerste een daarvan is om op 'n plek te kom van eenheid tussen die kinders van God. Jy het ook die vorige keer hier vir julle gesê, dat wanneer ons in eensgesindheid kom, ervaar ons sinergie in die Here. En synkroniseer ons om te hoor almal van God af. Ons het nou donderdag aande 'n doelbewuste poging aangewend om al die staf en al ons leiers aan te moedig om by intersessie te wees vir hierdie seisoen waar die Here praat. Dit is net so lekker om te sien hoe mense eensgesind raak in dit wat die Here sê. Nie wat die leiers sê nie en wat die leiers vir ons sê om te doen nie, maar dit wat die Here besig is om te sê vir sy volgelinge. Wie wat, ek glo nog meer as ooit, dat die kinders van die Here is die poppos nie. Dat ek en jy op grondvlak moet net besef, die Here praat met almal van ons, ons moet net luister. Ons leiers gaan nie vir ons die rigting gee in hierdie tyd nie. Ja, die Here gaan deur hulle praat, maar ek en jy het nodig om in eensgesindheid te kom deur ook van die Here te hoor. En dis vir my so besonder om te sien wat die Here in die mense se harte doen, wanneer woord op woord dieselfde is en die Here begin homself bevestig aan ons. En dan begin jy opereer sonder effe. Want die Here laat val dinge in plek. Die Here laat dinge gebeur soos wat hy dit wil laat gebeur. God se sigbare teenwoordigheid hou direk verband met die geregtigheid, met geregtigheid en heiligheid. En daarom besef ons ook in die tyd dat die Here is besig om mense weer heilig te maak. Van mense te verwag om weer te kom en te sê, Here, ons is jammer, ons het U gemis in die verlede. Ons wil in opregte afhanklikheid na U toe kom. En dan te besef dat ek en jy gaan net gesag en doeltreffendheid in die kerk sien as ons begin eenheid bewerkstellig. Dit is maklik om in eenheid te kom deur saam te stem oor dinge. Maar God verwag van ons om almal te hoor wat op sy hart is en self op 'n plek van eenheid met hom te kom. En dan kom ons op 'n plek waar ons besef dat gesag en doeltreffendheid kan plaasvind. Want gesag vind plaas wanneer ons die sleutel het van eensgesindheid in die Here. En dan het ons krag. En ek sien baie keer in die liggaam van Jesus Christus, dat ons het heiligmaking, en ons het sy teenwoordigheid self, maar ons het nie krag in die gemeenskappe waarin ons is nie, want ons het nie eensgesindheid nie. Ek wil vir jou vanoggend aanmoedig, kerk van Jesus Christus, besef dat die krag van God geopenbaar gaan word aan Ceres, wanneer jy almal van God die Vader kan hoor. En almal kan saam kom tot God se strategie. Ons het al soveel bewegings in die verlede gesien van, jy weet, van heiligmaking, jy weet, ons praat nou van Toronto Blessing tot weet jy wat se revivals al. En baie van hierdie revivals het nooit regtige impak gehad nie. Omdat die eenheid en eensgesindheid tussen die Christene nooit op 'n plek gekom het dat almal kon hoor van God en hulle eie agendas volg nie. Maar elkeen met sy Bybel en sy openbaring wil koning kraai op sy mishoop. Dit gaan nie werk nie. Wat ek vanoggend hier gesien het, is vir my meer kosbaar, omdat ek sien die Here is besig om te praat met sy mense. Laat God toe om te praat met sy mense. Christof is precious. En dan weet ons, die tweede ding is ook die plek van bekering, waar ons besef, ons maniere is nie soos Godse maniere nie. Ons is nie besig om te doen wat precies op Godse hart is nie. En ons moet onsself vereenselwig met die feit dat God is reg en ons is verkeerd. Ek het al baie keer met God probeer stry oor hierdie ding. Ek het al baie keer vir God probeer vertel, God, maar dit werk nie eintlik so nie. Hier by ons word besluite nie so geneem. God, hier so by ons leierskap, Here, u verstaan nou nie lekker nie. Dit werk nie so nie. God is reg en ek is verkeerd, dit ek oor en oor besef. En ek wil vir jou vanoggend sê, daai plek waar ek en jy kom tot bekering in hom, is nie net die proses wanneer jy jou hart vir Jesus Christus gegee het nie. Dis nie toe jy besluit gemaak het vir hom nie. Dis om elke dag te besef, God, ek wil myself tot u rig en tot u volheid. En daai bekering is 'n plek waar ek en jy, weet ek praat nou, miskien moet ek net eers dit sê, praat hierdie week nou met my neef, nou, ons het die Here so vertrou, laas week vraag hy vir my, hy wil met my gesels, en ons kry mekaar toe daar by die Cape Garden Center op die N1, en ek gesels met hom, en hy sê vir my, nee, hy het nou maar besluit, hy gaan weg van sy vrou afgaan, want hy het nou 'n jonger meisie gekry met 'n mooi lyfie, en hy het nou tot nuwe insigte gekom oor sy lewensmaat, en ek sê vir hom, goeie mens, kom ons gesels net eers oor hierdie ding, want ek kan nie glo dat jy weet, hierdie pad wil stap eersens nie. Sy pa het drie vrouens gehad, en dit was vir my erg genoeg gewees in die konteks van sy seerkry. Ek sê vir hom, kan jy nie sien dat die patroon homself besig is om homself te herhaal? En terwyl ons gesels, begin ek net met hom deel oor net die plek van selfsug in ons lewens, en hoe daar geen waarde in ons lewens is, as ons nie verstaan dat God het 'n doel vir ons lewens, en dat hy 'n plan het vir ons lewens, en dat hy saam met ons die pad wil stap nie, en buiten dit, dat ons nie altyd vir gemak soek nie, maar ons soek vir die totale teenwoordigheid van God, sodat ons 'n doel het om voort te leer. En soos ek nou met hom hierdie hele paadjie stap, kan ek sien dinge begin nou in sy kop maal, want eintlik gaan dit ons nou oor die gemak en die nuwe excitement van 'n nuwe meisie, en ek sê vir hom, ek gaan vir jou bid die naweek, en dan volgende week gesels ons weer, want ek wil die Here vertrou dat hy totale herstel in jou lewe kan bring. Hy sê vir my, nee, dit is al lank al te laat om om te draai, ek is al te ver in hierdie ding, en my vrou sal my nooit weer vertrou. En kan ek met hom die pad stap om te sê, wie wat, God kan herstel bring in enige gebroke huwelik. So hard soos wat het is, en soos wat my vrou en ek na die tyd praat, ek sê vir haar, Melanie, luister, ek dink as ek so iets moet doen, moet jy maar net aanbeweeg, want ek weet nie, jy weet, of jy enigszins eers vir my moet vergewe nie. Maar wie wat, in die midde van dit, sien ek die genade van die Here, en hy huwelik kom, ons bid vir hulle heel naweek, laas naweek, die maandag bel hy my, sê vir my, Hercules, ek glo nou nie in hierdie geestelike dinge wat jy nou vir my van vertel nie, maar wat ek vir jou wel kan sê is, ek het die meisie gelos, en ek verstaan het nie hoekom nie, maar ek het teruggegaan na my vrou toe, en ek weet dis 'n verskriklike pad, en ek kan sien sy vertrou my glad nie, en sy wil nie eers terugtrek by my in die huisie. Ek sê van wat verwag jy? En wie jy, dit was net vir my weer so antwoord op gebed, oor dit wat die Here doen in gebed, dit wat julle vanoggend sê. Ek wil vir jou sê, daai plek waar ons gedagte is, want alles wat Gideon vir my sê, alles wat hy met my praat, is om te sê, nee, maar ek het al met ander mense gepraat, en hulle sê, jy draai nie om as jy so ver is nie, en al hierdie dinge. Maar ten spuite van dit, en in die midde van wat die Here besig is om te doen, draai die Here sy gedagtes. En ek besef, so baie keer word ons vasgevang in dit wat die wêreld vir ons sê, Mike Bickle sê, when minds are renewed, what used to seem costly now seems reasonable. Mense, die Here doen snaakse dinge. Dit lyk onwerklik en of dit nie kan gebeur nie, maar God draai dinge. In die midde van ons land se krisis en in die midde van al hierdie negativiteit wat om ons leef, spreek die Here lewe in sy kinders. Dit is tyd vir die Ezekiels om te spreek tot die dry bones en te sê lewe. En dis ons werk. Individuele bekering en desperaatheid sal tot gesamentlike desperaatheid lei. Want wanneer ons gedagtes begin hernuwe, want dis eintlik wat repentance vir my en jou beteken. Bekering. Is dat ons gedagtes begin verander om te sien dit wat God sien. En dan begin die desperaatheid in ons harte om te sien dit wat die Here wil. Want hoe meer ons dit sien, hoe meer jy hoor wat jy vanoggend hier hoor, hoe meer gaan jy dit soek. Daar's 10 aanduidings wat George Otis Jr. genoem het, gebeur in 'n gemeenskap wanneer God homself manifesteer en 'n mens sy teenwoordigheid kan sien. Die eerste een is politieke leiers herken hulle sonde en afhanklikheid van God openlik. Tweedens, nuwe wette en besigheidspraktyke word in werking gestel. Derdens, die natuurlike omgewing word tot sy oorspronklike toestand waar lewe gekoester word herstel. Vier, ekonomiese toestande verbeter en lei tot merkbare afname in armoede. Vyf, daar is duidelike verandering in sosiale vermaak en wanpraktyke soos wat die waardes van die koninkryk in die ritme van elke dag geïntegreer word. 6. Misdaad en korrupsie neem dwars deur die gemeenskap af. Wil ons dit ook sien waar ons lewe? Vrywilligers word meer soos wat Christene hulle verantwoordelikheid om die gemeenskap te genees en te ondersteun erken. Dit was vir my so mooi in die midde van al die stakings dat manne en vroue ons stop nou Vrydag daar by die vulstasie op Stellenbosch. En ek sien die bestuurder en sy personeel is besig om petrol in te gooi. En almal spring net in en ek sien uit 'n paar volonteërs daar. Die vrou sê vir my: "Ooh, jene jong, ek weet nou nie hoe hierdie ding in klik nie, maar hy maar ek gaan vir jou petrol gooi." En ek wil vir jou sê in die midde van slegte omstandighede en kom volonteërs, vrywilligers tevore om te sê ons doen dit vir die saak. Ons doen dit vir die liefde in ons hart. Ons wil graag dien. Ons wil 'n verandering sien gebeur. En dan, die herstel van hoop en vreugde lei tot 'n afname in egskeiding, bankrotskap en selfmoord. Nommer 9, die geestelike aard van die groeiende sosio-politiese vernuwing word 'n gewilde onderwerp in die sekulêre media. Met ander woorde, ons sal dit in die koerante en op die radio's begin hoor. En dan nommer 10, oorweldig deur God se goedheid neem dankbare Christene die gloeiende kole van herlewing na die gemeenskappe en volkome rondom hulle. Mense, hoop begin in gemeenskappe plaasvind as ons na die Here kyk en dit wat hy gaan doen. Die antwoorde lê nie in 'n beter regering nie. En ek weet ons sê dit vir mekaar so baie, maar ek dink jy ons glo dit altyd nie. Dat wanneer ons hierdie sleutels van God af kan kry oor sy planne en sy idees, en dis my so lekker om te sien Christen sakemanne wat deesdae net 'n passie het om nie meer geld te maak nie, maar meer invloed te hê om 'n verandering te kan bring. Praat gister met 'n man daar by Sisanda en Bonnie het hulle klein sientjie, hy is nou 1 jaar oud, sy eerste verjaarsdag het hulle nou gevier met Toy Story man karakters, maar in elk geval nou het hulle hierdie lekker partytjie en ek kry hierdie persoon daar wat hy sê hy was in die bediening gewees en die Here het van baie duidelik gesê dat hy moet aansoek doen by Medikliniek. Hy doen aansoek by Medikliniek en hulle stel hom aan wat vir die sosiale verantwoordelikheid sê, waar hulle, ek dink 1-3%, ek kan nie precies onthou nie, van hulle budget moet spandeer aan sosiale verantwoordelikhede. En hy sê, hy het nou die mag om daai begroting te kan versprei. En hy sê hy bid net heeldag. Here, dit hoef nie Christen organisasies te wees nie, maar wys vir my die manne wat die ding gaan doen, wat die verskil gaan maak. Is julle met my vanoggend nog? Daar is 'n direkte verband tussen God se teenwoordigheid en die lewe in gemeenskap. En daarom moet ons besef, weet ons sien die tendens so in God se mense wanneer hulle hom volg, elke keer wanneer hulle rebelleer teen hom of hulle begin vir hulle self idols kry, dan ervaar hulle die afwesigheid van God in hulle lewens en totale verval. Totdat hulle weer tot 'n openbaring kom, maar God moet eerste kom, kom ons fokus net weer, dan ervaar hulle weer die goedheid van die Here en die verandering wat hy bring deur hulle as 'n gemeenskap. En daarom wil ek vir jou sê dat God wil ons harte verander sodat hy die gemeenskappe kan verander waarna ons is. Hoe gered is ons? Volgens die Barna navorsingsgroep in Amerika, en ongelukkig ons het nie hierdie tipe statistiek in Suid-Afrika nie, maar sê dit dat, waar so staan dit, is daar iets verkeerd daar? Hulle sê, 85% van Amerikaners noem hulle self Christene. 85%. Slegs 41% van hulle is wedergebore. Hierdie statistieke is nie baie verskillend tussen Suid-Afrika nie. Inteendeel, ek dink hulle het gesê 90% van Suid-Afrikaners noem hulle self Christene. Slegs 41% van hulle is wedergebore. Met ander woorde, van die 85% van die Amerikaners is net 41% van hulle is het hulle hart vir die Here gegee en 'n besluit vir hom. Van die 41% wedergebore gelowiges is slegs 7% evangelies. Luister nou hierso. Van die 41% is daar net 7% wat evangelies is. Met ander woorde, hulle aanvaar dat die Bybel akkuraat en gesaghebend is. Die Bybel is die totale woord waarvan elke woord daarin waar is. Dan sê dit, byna 50% van alle nie-evangeliese wedergebore Christene, met ander woorde wat nou nie werklik glo in die Bybel nie, glo dat Jesus nie 'n sondelose lewe gelei het nie. Ok, julle verstaan nie die impak hiervan nie. As jy nie glo Jesus het 'n sondelose lewe gelei nie, beteken dat Jesus was nie perfek nie, en hy was nie deel van God nie, en hy het nie gekom om ons sondes op hom te neem nie. So dit help nie jy glo in Jesus as 'n medium of as 'n verlosser, maar jy glo nie dat hy werklik waar kom doen het wat hy veronderstel was om te doen nie. En daarom generaal William Booth van die Salvation Army, wat die Heils leer, het toe hy in die 1800s soveel welsla gesien het, het gesê dat in die 20ste eeu sal die grootste gevare waarvoor die kerk in die 20ste eeu te staan sal kom, die volgende wees: godsdienst sonder die Heilige Gees, Christenskap sonder Christus, vergifnis sonder vernuwing, moraliteit sonder God en hemel sonder hel. Julle wat, daar is verskriklik baie kerke wat sê daar is nie 'n hel nie. Daar's baie kerke wat sê daar's nie 'n hel nie. Almal van ons gaan hemel toe. Dit gaan net oor hoe goed jy gedoen het hier op aarde. Dit gaan bepaal hoe wonderlik jy daarbo gaan lewe. Daar's baie kerke wat dit sê. God se motivering vir sy bruid is dat hy is 'n jaloerse God. Ek wil vir jou sê, Deuteronomium 4 vers 24 sê, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. En in die midde van hierdie genade boodskap wat ons vir onsself nou oor en oor preek, wil ek vir jou sê, deel van daai genade boodskap is om die verterende vuur te verstaan. Is om te besef dat in die teenwoordigheid van God lyk dinge nie altyd so wonderlike Jesus, pragtige Jesus, liewe Jesus, want Jesus is heilig. Daarom wil ek vir jou sê, deel van die sleutels is om in, just to come in fear and trembling before God, to say, God, change our lives. Father, we need you desperately. Daar moet die desperaatheid in ons harte kom om te besef dat God is heilig. En dan, die derde een is, om in liefde en nederigheid voor God te kom. Roep te midde van die gevangenskap, want ons is in gevangenis. Mense, die kerk van Jesus Christus is 'n gevangenis. Ons dink ons ervaar revival hier binne. Die Here het baie meer in stoor vir elkeen van my en jou. Daar buite by die rye faties is dinge besig om meer te gebeur as in die kerk van Jesus Christus. Want mense ervaar die krag van Jesus Christus. En daarom het ons nodig om in liefde en nederigheid te erken, ons het hom nodig, uit te roep na hom, te sê, Here, ons is in gevangenis, ons boks onsself in, ons het u nodig, Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Stamp net so aan die ou langs jou, en sê net 'n hoopvolle toekoms te gee. Maak net seker hy's wakker op, want ons is nog nie klaar nie. Mense, hierdie boodskap is belangrik vir oggend, want God die Vader wil homself aan ons en sy hoop en sy gedagtes rondom ons. Maar weet jy wat, ek het hierdie skrifgedeelte soveel keer verkeerd gepreek. Kan ek maar eerlik wees met jou vir oggend? Soveel keer in die verlede het ek vir mense gesê, hoe, God is so wonderlik, hy het sulke wonderlike gedagtes oor ons, kom ons luister net na sy gedagtes oor ons. Weet jy wat, in die midde van Jeremia 29 vers 11, is God besig om met sy volke pad te stap? Is God besig om hulle in ballingskap, in Babylon, basis te laat ontvoer? Sy mense, waarvoor hy lief is, wat hy uitgesonder het vir homself, besig om ontvoer te word in die midde van Babylon. En dan spreek Jeremia tot hulle en hy sê, dis 'n woord van die Here af, dat hy sê, ten spyte van julle slegte omstandighede waar julle so slawe hanteer word in Babylon, wil ek vir julle sê, God koester gedagtes rondom julle. Is lief vir julle. Hy wil julle net onder sy vlerk neem. En dan, Jeremia 29 vers 5 tot 7, sien ons die konteks daarvan. Nou, ek wil net sê, Jeremia het hierdie geskryf van hulle, en Jeremia het geweet die swaar omstandighede, maar dan lees ons in vers 5, bou huise en woon, en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Luister vir my mense van Ceres. In die midde van God se koestering is hy besig om vir die mense te sê van Israel, maak julle oë oop. Ek het julle nie hier geplaas om net te survive nie. Ek het julle nie hier geplaas om maar net weer eens te kla en te moan nie en maar net hierdie tyd deur te sien sodat wanneer die ballingskap verby is ek julle kan terugneem na my land toe nie. God sê in die midde van hierdie moeilike tyd waardeur jy gaan, laat dit lekker gaan. Maak seker dat jy kinders maak. Maak seker dat jy Denzel like that. Denzel, jou prioriteite is reg. Ek hou van jou fokus. Jy is lekker gefokus. Maar weet wat, in die midde van Israel se totale verval, sê Jeremia vir hulle, manne, dis lekker tye, lewe, Maak vir julle 'n stukkie grond reg en geniet dit. Maak vir julle lekker tomaties en lekker kropslaai en ek sien Frans kyk nou vir my hierso dit moet hom seker 'n stukkie vleis ook in insluit. Maar God sê vir sy mense geniet dit. Ervaar my. Jy weet, mag Ceres die plek wees wat God vir julle dit laat lekker maak. Mag julle deurbraak op deurbraak sien soos wat God met sy mense praat en hulle lewens verander. En dan wil ek vir jou sê, God wil hê dat hulle 'n seën moet wees vir Babylon. En hy sê vir hulle, bid vir hulle, sodat hulle vrede ervaar. Daai Babyloniërs is heidense mense. Maar laat hulle die vrede van God ervaar. Want as hulle die vrede ervaar, gaan julle ook vrede ervaar. Sien jy? Daai plek van nederigheid is vir my so spesiaal. Daai plek van totale afhanklikheid aan die Here waar ons maar net vir onsself sê, ons mense lief hê en ons moet erken ons het hierdie antwoorde. Maar in ons harte sien ek baie keer so in hierdie midde van hierdie seisoen dat ons wil dinge deurredeneer en ons wil vir die mense vertel wat hulle nie weet nie en wat hulle moet weet. En hoe ek nou vir jou gaan vertel hoe die koninkryk nou eintlik werk. Ons moet meer bid en ons moet meer intersessie hê en ons moet meer sel hê en ons moet meer. Dis alles wonderlik in die midde van God se wil. God wil praat met sy mense. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer God met sy mense praat, dan erken ons, Here, dinge kan dalk 'n bietjie ons boot skud. Sê so baie keer vir mekaar, die kerk van Jesus gaan heeltemal anders te lyk binne die volgende paar jaar. Maar weet jy wat? Ek dink ons is gereed vir veranderende kerkie. Ek dink ons geniet om maar net elke Sondag by mekaar te kom en vinnig gou-gou deur die woord te gaan. As God regtig die kerk begin skud om te wees soos wat hy sy huis wil hê, gaan hy met die sweep instap en hy gaan vir ons bietjie pak sla ook gee. Hy wil sy teenwoordigheid aan mense bekend maak. Ons gaan moet begin liefkry. Verby net, kom ons sit nou en bid gou saam met mekaar, drie in 'n groepie. En jy voel al klaar geïntimideer daarmee, want ek wil toch net by die huis kom om my hoender te gaan vang daar in die oond. Mense, ek is ernstig en ek vanoggend sê ek nie, julle is anders as enige van die res van die liggaam van Christus nie. Jesus moet in jou lewe wees. En jy moet hom ervaar. Ek het nou 'n brief wat ek wil lees van Peer Spies. Nou, ek sien hier is baie manne wat rugby kyk in die kerkie. Ek het die Christof, verbied jy die... Is het die manne hier so in Ceres kyk die Skottel TV nie. Het is... nee, ek wil miskien net vinnig Peer Spies is, vir die van julle wat nou nie rugby ken nie, is hierdie verskriklike agste man, hy lyk soos 'n ongedierte sterk man. Net bonatuurlik, jy kan sommer sien daai mannetjie het jy weet elke regte spier vir 'n agste man en hy en het ek laas die brief gelees vir julle toe dit was. Ek wil graag tog die brief lees want hy's 'n wonderlike kind van die Here en PSP speel agste man vir die Springbokke. En sy maats, ek nou die dag toe praat ek met Johan Botha, Jannie Botha, hy is 'n sportsielkundige. En hy sê vir my, hy het baie keer met Peer Spies nou te doen gehad, waar hy vir hom net 'n bietjie berading gee en so. En hy sê, maar dit is ongelooflik, daai ouetjie is 'n evangelis, jy weet, met 'n rugbytrui aan. Dit is verskriklik hoe hy net heel dag die Here se woord en sy vriende se, en julle kan gerus daai Peer Spies DVD kyk, dit is net iets vreeslik. En nou vertel hy sê, as die man uit die kleedkamers uitkom, op pad na die, van die rugby oefening na die kleedkamers, dan sit daai ander manne se vrouens net so en kyk vir hom, hulle kan nie glo hoe een man so verskriklik gebou kan wees, en hierdie reus wat nou,
En weet julle wat, die ou Pierre Spies, sy pa, was 'n springbok atleet gewees. En, ek weet nie, ek kan nie onthou wat sy naam was nie, maar, was hy ook Pierre gewees. Het springbok atleet en blykbaar ook 'n fenomenale atleet. En sy pa het 'n verhouding gestap met sy seun Pierre en in sy lewe ingespreek. Wat vir my so wonderlik was, is die verhouding wat hulle twee gebou het mettertyd. Deur Pierre se goeie dae in 2003 toe hy nou wanneer was hy vorige wêreldbeker? 2007, ja, ek dink het was net so voor dit, het Pierre Spies bloedklonte gekry op sy longe, wat vir hom toe nou gediskwalifiseer het om te gaan as deel van die groep vir die wêreldbeker. Maar in die midde van dit het die Bloubulle op vreeslike goeie rugby gespeel, en hy het net was op 'n hoë gewees. Hy het op elke tydskrif was hy gewees, en Sports Illustrated en al die goed. In die midde van dit skryf sy pa vir hom hierdie brief. Hy sê, ou boet, dit was gister, dit was goed om jou gister by die HBC met jou te kon gesels. Ek het nog nie enige video's van jou twee wedstryde gesien nie, maar volgens jou het dit goed verloop. Ek is al so 4 of 5 weke erg bekommerd oor jou. Ek is dankbaar dat ek die gesprek met jou kon voer oor die verbinding van die sinne, en het hy maar net gesels oor hoe Peer ander mense ervaar het en hulle veroordeel het. En dan sê hy, die hele Bybel is vol voorbeelde juist oor hierdie onderwerp. Dit is 'n virus wat in die denke van die mens insluip en die deur oopmaak vir hoogmoed. Niemand kom dit agter behalwe die mense wat gewoonlik die naaste is aan jou. Afgelope tyd, elke keer as ek jou iets vra oor die span of waar jy gaan speel of wie jy speel, ek skat dit gebeur nou al van middel Januarie af, dan antwoord jy met 'n stemtoon en 'n houding van dis daarom nou 'n swak vraag. Ek is deesdae half bang om jou te bel, want dit klink of enige gesprek wat ek met jou voer of jou tyd mors, of miskien het ek al baie roemryke seuns gesien, hulle paas vir hulle embarrassment. As dit die geval is, sal ek totaal onttrek en nie vir jou embarrassment wees nie, en slegs agterlang soos ouma Silie, maar net vir jou bid. Jy staan voor die deur van die grootste oomblikke van jou lewe. Net so vinnig as wat jy daar gekom het, kan 'n mens twee keer so vinnig val. My bede is dat jy 'n droomsteen sal bly wie almal jou ken wie jy is. Dat jy die Here vra om jou te vergewe as die hoogmoed virus jou getref het, en die volgende 2 weke se voorbereiding fokus op die totale excellence sal wees, soos nooit tevore in jou lewe nie. Die hele wêreld se oë is op jou binne die volgende maand. Ek is baie lief vir jou en trots op jou, en ek weet jy gaan een van die all-time greats word. Liefde, jou pa. Wat so prachtig was van hierdie, sy pa was bekend as die ou grote, die leeu. Hy is toe net daarna dood, en die laaste brief wat hy vir hom geskryf het, sê hy vir sy seun, hy sê, en wanneer jy dit onder die knie kan kry, dan sal jy weet waar die grootes loop. Dit was my so besonders gewees, net om te sien die totale eerlikheid en inspraak van 'n pa in sy seun se lewe, om maar net nederig te wees en die Here te volg. Ek wil vir jou vandag sê, wanneer dit by ons loop met die Here kom, is ons baie keer so bewus van wat ons wel weet van die Here, en ons het dit mos nou al reg gekry in die verlede, en ons stap mos nou hierdie wonderlike pad met God die Vader. Ek weet wat het kos 'n papa soos die ou grootte, om in Peer se lewe in te spreek en te sê, my seun, ek het jou lief en ek wil nie sê jy moet hierdie ding oorkom nie. Raak gefokus op wat God op fokus. Mense is belangrik. In spite van die feit dat jy in die midde van jou omstandighede heeltyd mense teekom wat so ver van die Here af is, dat het jou eindelijk uitfreak, weet dat ek wil hê jy moet fokus op wat vir God belangrik is, en dis om hulle te sien verander. Wie jy, ons as kerk is skuldig en ons is aangekla, en ons besef ons mis die Here. Maar van God se heerlikheid in die kerk sigbaar is, dan sien ons hoe mense desperaat na God die Vader uitroep.
En dan kom ons op 'n plek waar ons die intimiteit met hom beleef. En ek wil afsluit daarmee. Jeremia 29 vers 13. Spring net so aan. Jeremia 29, ons kom weer terug aan na Jeremia 29 toe. Net na vers 11 wat sê dat God het wonderlike gedagtes. Dan sien ons hier wat God aan sy mense wil openbaar. Hy sê, julle sal my soek en my vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Ek dink God die Vader het so begeerte dat ek en jy net met 'n ervaring hê met hom. Want wanneer hy homself aan ons openbaar, wanneer ons regtig die sleutels begin hoor van hom, then we can change the nations. Dan gaan ons hierdie gemeenskap aanraak. Moenie dink Shofar is die antwoord nie. Moenie dink Christof is die antwoord nie. Christof is maar net deel van God se manier om ons almal nader aan hom te bring. Nou die dag is ek by 'n kerk betrokke waar die leiers nou teen die leier opgetrek het. En nou beklei hulle met die leier oor dat hulle nou nie saamstem met hom nie. En ek stop hulle nie daar, ek sê, het julle nou al gedink, hierdie leier van julle, wat is sy ervaring in die midde van hierdie omstandighede? Van die liefde van God. Want hy het eintlik ook maar net gekom om gehoorsaam aan God te wees. En julle beklei met hom, en julle maak die lewe vir hom moeilik. En weet jy wat? Hy is ook maar net op soek na die Here se wil. Baie keer mis ons die Here so, want ons is besig in die kerk om net fokus te verloor op wat belangrik is. God soek nie 'n wonderlike kerk in hierdie gemeenskap met mooi vlae nie. God soek die harte van mense geopenbaar aan ander mense. Kom ons staan net gou-gou. Vader, ons staan vanoggend voor U, Here, en ons besef net dat U liefde is oneindig. Here, U is jaloers. U is 'n verterende vuur, so jaloers as U oor U kerk, oor U mense. En Vader, in die midde van al ons planne en in die midde van al ons, Here, strategieë, bly U koning. Here, en ons wil vanoggend net weer kom sê, Here, dit is so ongemaklik om beheer oor te gee. Dit is so ongemaklik om, soos Peer Spies se pa sê, net te nederig te word en te erken, Here, dat ons het U desperaat nodig. Here, ek wil vanoggend kom bid vir die liggaam van Jesus Christus en ek wil kom bid vir Ceres. Here, ek weet hierdie mense het U verskaklik lief. Ek kan vanoggend net ervaar, soos wat die getuienisse uitkom, Here, dat hulle het nie al die antwoorde nie, maar hulle het vir U. Here, dis die kosbaarste juweel wat ons voor kan vra. Ek wil bid vir die kerk van Jesus Christus om terug te keer na U hart toe. To the first love. Here, om weer eens net te kom sê, Here, ons los ons agenda en ons prioritisering nou een kant sodat U kan heers in die huis. Ek kom vra dat elke persoon in hierdie gemeente en in elke gemeente, Here, in Ceres 'n begeerte sal ontwikkel vir U wil. Ek bid dat U kinders U stem sal hoor. Dat in die midde van, Here, van al hierdie druk en hopeloosheid, Here, dat daar hoop sal kom omdat ons van U af hoor. En Here, dankie dat U met U kinders praat in hierdie tyd. Dankie dat U Uself aan ons openbaar en dat U hartsbegeerte is, Here, dat ons net moet doen dit wat U van ons verwag en ons sal die vrug sien. Here, vat ons terug, Here, na daai plek waar ons net content is in U. Waar ons net, Here, U wil soek. Here, dat ons lief is vir mense. omdat ons kan sien wat U in hulle lewens doen, en nie wat ons, Here, aan hulle openbaar nie. In die naam van Jesus. Terwyl jy staan vanoggend, wil ek vra as daar enige iemand is wat nie Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker ken nie. Ek wil vra almal net hulle oë toe hou in die tyd, net om op die Here te fokus. As jy nie Jesus ken nie, is my begeerte vanoggend dat jy so besluit sal maak om net vorentoe kom en sê, Here, vanoggend wil ek net kom regmaak met U. Ek wil daai verhouding met U kom ervaar. Is daar so iemand vanoggend? Enig iemand. En dan vanoggend wil ek vra, as jy op hierdie stadium hier staan en jy weet die Heilige Gees is besig om met jou te praat, ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek het geen begeerte om vanoggend met jou te connect nie. Jy is welkom om met my te kom gesels na die tyd, maar ek wil hê jy moet net waar jy staan, jou hand na die Here toe oplig. As jy vanoggend 'n begeerte het om net sy teenwoordigheid te ervaar en meer van hom te ervaar, steek net jou hande op waar jy staan. Vader God, ek wil vanoggend net kom bid. Here, ons het nie die sleutels nie, want as ons dit gehad het, sou hierdie Here vallei heeltemal anders gelyk het. Here, maar ons weet dat U die sleutels en U te hartsbegeerte om te sien dat dinge gebeur in hierdie vallei. Ek wil kom bid vir U kinders wat hulle hande vanoggend opsteek om meer desperaat vir U teenwoordigheid te raak. Dat U relevant en U self kom manifesteer aan hulle elkeen, dat hulle U as 'n lewende God ervaar. Here, dat hulle nie net een getuienis per week sal hê nie, maar soos die dame vanoggend sommer sê, nee, ek kan nie net een vertel, ek het sommer meer om te kom vertel. Here, dat elkeen van hulle sal kom getuig van U goedheid en U, Here, manifestering in hulle lewens. Ek bid dat daar verwagting sal wees in hierdie gemeente om meer van U te ervaar. En ek bid, Here, dat daar honger geskep sal word. Here, ek bid net dat daar so honger sal wees na U, Here, dat al die ander dinge onbelangrik word. Dat al die wêreldse dinge en, Here, kwessies minder word en U meer word. Ek kom bid dat U harte sal aanraak vanoggend, Here, sodat hierdie harte werklikwaar U Gees in hierdie gemeenskap sal inbring. En ek wil vir U dankie sê, Here, in alle nederigheid vanoggend kom erken ons het nie, Here, wat het kos om enige verskil te bring nie, maar U is in ons en dis al wat tel. En ek wil vanoggend kom bid, soos in Jesaja 64. Here, dat soos van ouds af gesê word dat daar niemand is soos ons God wat homself aan sy mense openbaar nie. Here, ek bid dat ons nie 'n dooie God sal beleef en navolg nie, maar dat elkeen hier 'n lewende verhouding met U sal hê. Want U wil Uself aan ons openbaar. Ek dank U dan, Here, dat ons kan uitgaan hier vandag en Here, die lig vir die wêreld en die sout vir die aarde, Here, kan wees. Met die hartsbegeerte om meer van U te ervaar. In Jesus' naam. Amen.